Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαρή λογαριασμή», που μιλάει πάντα για τα οικονομικά όσο πιο απλά και καθαρά είναι εφικτό. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Και στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Ήρα Πανανίδου. Η επικαιρότητα μας οδηγεί στην ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ενεργειακή κρίση, αν και πολλοί φοβούνται ότι η κατάσταση, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο, μπορεί να μας φέρει ζητήματα και καταστάσεις όπως αυτές που είχαν συμβεί τη δεκαετία του 70 με την τότε πετρελαϊκή κρίση που ξέσπασε το 1973 και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς. Όχι μόνο αυξήθηκε το κόστος των καυσίμων, αλλά δημιούργησε και ένα κύμα πληθωρισμού, δηλαδή αύξηση των τιμών, το οποίο είχε πολλές παρενέργειες και οι οικονομίες, οι ανεπτυγμένες και πολλές οικονομίες ανά τον κόσμο κλειδώθηκαν σε μια περίοδο που ονομάστηκε στάσιμο πληθωρισμός. Δηλαδή είχαμε μεν και πληθωρισμό και η οικονομική στασιμότητα. Ναι, τώρα όμως, Δημήτρη, λένε ότι θα είναι παροδικό αυτό.
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η κυρίαρχη άποψη είναι ότι αυτό το σενάριο του κλασικού αυτού στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 70 δεν θα το δούμε μπροστά μας, αλλά μπορεί να δούμε ένα άλλο σενάριο που πάλι έχουμε ένα είδος στασιμοπληθωρισμού, μία υπονόμευση του, αυτού που λέμε του ρόδινου υπολογισμού των αγορών για ισχυρή ανάπτυξη που θα στηρίζεται στη φθηνή χρηματοδότηση ΑΕΝΑ που αυτή τη στιγμή προεξοφλούν οι αγορές, οι μετοχές, τα ομόλογα και ούτω καθεξής. Δηλαδή ένα σενάριο που έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης και ταυτόχρονα έχουμε μία αύξηση των τιμών. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται ότι είναι το σενάριο το οποίο φοβούνται οι περισσότεροι. Πάντως σήμερα είχαμε εδώ πέρα την ανακοίνωση μέτρων για την ενίσχυση, εν πάση περιπτώσει, των νοικοκυριών εν ώψη αυτού του κύματος ακρίβειας. Διαβάζω εδώ πέρα.
Ακρίβεια στην ενέργεια, έτσι.
Ναι, ναι.
Διότι απλώς για να κλείσουμε την προηγούμενη συζήτηση, ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις και εκτιμήσεις δεν βλέπουν να εξομαλύνεται, να πέφτει η τιμή των καυσίμων πριν από το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον, και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ξεπεραστούν αυτά τα υπερβολικά κατά ορισμένους όρια τα οποία έχουν πιάσει οι τιμές, δεν θα επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν, θα μείνουν ψηλά.
Οι προθεσμιακές τιμές στην Ολλανδία, νομίζω, του φυσικού αερίου, των συμβολέων φυσικού αερίου με παράδοση το Μάρτιο, δείχνουν ότι είναι, ακόμη παραμένουν αρκετά υψηλές. Ως εκ τούτου, αυτό είναι ένα δείγμα ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι τότε υψηλές τιμές όσον αφορά το φυσικό αέριο. Φυσικά σήμερα ανακοινωθήκαν κάποια μέτρα, κρατική επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία διπλασιάζεται στα 18 ευρώ από 9 ευρώ και ειδικά για τους δικαιούχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου φτάνει τα 24 ευρώ. Οι καταναλωτές υπ' αυτή την έννοια γλιτώνουν 326 εκατομμύρια ευρώ επιβαρύνσεων από τα 150 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής εξαγγελίας και συνολικά στο ταμείο το οποίο δημιουργείται μεταφέρονται έσοδα 400 εκατομμυρίων ευρώ από τα δικαιώματα ρήπων. Επίσης, το επίδομα θέρμανσης, το κονδύλι, αυξάνεται από 84 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι σε 168 εκατομμύρια ευρώ φέτος, με το ελάχιστο ύψος της επιδότησης να αυξάνεται από τα 80 στα 100 ευρώ και το μέγιστο από τα 650 στα 750 μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης έδωσε ορισμένα παραδείγματα, π.χ. μια οικογένεια με δύο παιδιά η οποία κατοικεί στο κέντρο της Αθήνας δικαιούταν πέρυσι 114 ευρώ επιδότηση και φέτος 181. Η ίδια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη δικαιούται φέτος 299 ευρώ από 188 πέρσι και στην Κοζάνη 469 ευρώ από 295 ευρώ. Πέρσι έλαβαν το επίδομα θέρμανσης 707.000 νοικοκυριά και φέτος επιλέξιμα είναι 1.450.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,8 που καταναλώνουν για τη θέρμανσή τους επιλέξιμα μέσα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα, βιομάζα, υγραέριο κ.ο.κ.
Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε λίγο αργότερα μαζί μας τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, που θα τα συζητήσουμε. Και πριν από τον κύριο Σκρέκα, θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τομεάρχης. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως να πούμε, Δημήτρη, ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει συμβεί για μια σειρά από λόγους που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι μια ιστορία παροδική και ένα επεισόδιο που εντάξει αυξήθηκε η μη του ρεύματος και αυτό είναι όλο. Εδώ διακυβεύονται ισορροπίες γεωπολιτικές, οικονομικές, νομίζω και πολιτικές. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα? Επειδή ανοίγουν οι οικονομίες μετά την καραντίνα, άνοιξαν κάπως απότομα και υπάρχουν γενικά ελλείψεις σε πολλά προϊόντα. Ανάμεσα σε αυτά παρατηρήθηκε έλλειψη στην προσφορά ενέργειας. Γιατί τώρα? Γιατί είχαμε και μια σειρά από συμπτώσεις. Ήταν η άνοιξη στην Ευρώπη, όπου χρησιμοποιείται πάρα πολύ το φυσικό αέριο για θέρμανση και για θέρμανση, ήταν λίγο πιο κρύα από το συνηθισμένο.
Παραπεταμένος ο χειμώνας πέρσι.
Και έτσι κάψανε φυσικό αέριο, εξαντλήθηκαν τα αποθέματα. Την ίδια στιγμή η Ρωσία, για δικούς της λόγους, οι ίδιοι λένε πως γίνεται, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, άλλοι λένε ότι πιέζει πολιτικά, μείωσε τις παραδόσεις φυσικού αερίου. Μάλλον δεν τις αύξησε όσο θα χρειαζόταν, για να πούμε την αλήθεια. Αυξήθηκε η ζήτηση φυσικού αερίου από την Ασία Και ξαφνικά
λόγω
δημιουργήθηκε.
Λόγω του θερμού καλοκαιριού.
Λόγω του θερμού καλοκαιριού. Δηλαδή, ο καιρός έκανε ένα κουμάντο, λίγο σκερολός, λίγο η γεωπολιτική, λίγο μετά την πανδημία το άνοιγμα, λίγο η πράσινη μετάβαση που αφενός με να αυξάνει τη ζήτηση γενικά για φυσικό αέριο. Αλλά και
λίγο και η απερισκεψία των Ευρωπαίων πέρσι, οι οποίοι το χειμώνα προτιμήσανε να μειώσουν τα αποθέματα που είχαν για να διατηρηθούν οι τιμές στα επίπεδα που διατηρήθηκαν, δηλαδή να μην αυξηθούν σημαντικά, και αυτός ήταν ο λόγος που πολλά φορτία LNG, δηλαδή υγροποιημένο αέριο και ούτω καθεξής, κατευθυνθήκανε στην Ασία και είχαμε αυτή την ανισορροπία.
Όλα αυτά λοιπόν τι κάνουν, αυξήσαν την τιμή του φυσικού αέριου. Αυτό περνάει στο ηλεκτρικό, γιατί χρησιμοποιείται πολύ για την κατασκευή, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, και τώρα έχουν ανοίξει μια σειρά ζητήματα.
Να.
Πρώτα απ' όλα, τι θα κοιτάνε όλοι οι επενδυτές και όλοι οι λήπτες αποφάσεων σε όλο τον κόσμο? Το μετεωρολογικό δελτίο. Θα είναι ο φετινός χειμώνας πιο κρύος από τη συνήθως? Αν είναι, θα συνεχιστεί αυτή. Είναι ένα ερώτημα αν θα μπορέσει να καλυφθεί αυτή η προσφορά φυσικού αερίου, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Δεύτερον, τι θα κάνουν οι Ρώσοι? Θα δώσουν? Και έχουν ανοίξει βέβαια και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της πράσινης μετάβασης κλπ.
Ο πρόεδρος Πούτιν είπε προχθές, πότε ήταν, ότι έδωσε μάλλον σήμα ότι είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν την προσφορά, την παραγωγή, μάλλον την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, χωρίς να διευκρινίσει όμως σε τι ποσότητες μιλάμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι τιμούν, και αυτό είναι αλήθεια, τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει για την προμήθεια φυσικού αερίου αγωγού μέσω αγωγών με τις δυτικές χώρες, αλλά οι τελευταίες προτιμήσανε, ξέρεις, και για λόγους απεξάρτησης σε κάποιο σημείο, να πάνε και σε εναλλακτικές μορφές, και έχουμε αυτού του είδους την κατάσταση. Θα δούμε όμως πώς εξελίσσεται.
Είναι μια κατάσταση πολύ σύνθετη και έχει ευρύτερες συνέπειες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σοκράτη Βάμελο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνο για τα θέματα ενέργειας, το ΜΕΑΡΧΙ, αρμόδιο το ΜΕΑΡΧΙ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βάμελο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη.
Κοντογιάννης και Παπαγιώργιος.
Απλώς σας βάζουμε
για να ξέρετε με ποιους μιλάτε. Καταρχάς θα θέλαμε ένα σχόλιο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα οποία αναφέραμε και εμείς από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών σε σχέση με τις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και τη θέρμανση.
Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη και δεν είναι ακόμα προετοιμασμένη.
Κύριε Φάμελε, να σας πω κάτι. Δεν ακούγεται καλά το τηλέφωνο σας. Δεν ξέρω, είστε από κινητό προφανώς. Αν μπορούμε να βρούμε ένα σημείο που θα έχουμε...
Δεν
σας ακούμε.
Έχουμε διακοπές.
Ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι, θα σας ξαναπάρουμε, για να έρθουμε στον κύριο Φάμελο. Απλώς για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχει, δηλαδή είναι δεδομένο ότι μέχρι τέλος του χειμώνα, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον θα είναι ακριβή ενέργεια. Αυτό τώρα προκαλεί παρενέργειες και στο γενικό επίπεδο τιμών. Γιατί όταν ακριβή ενέργεια, όταν αυξάνει το φυσικό αέριο, αυξάνει τη ζήτηση για πετρέλαιο, πάνε σε άλλα καύσιμα, ας πούμε, αυτοί που το χρησιμοποιούν, οπότε αυξάνεται και η τιμή αυτών άλλων καυσίμων. Οπότε θα περάσουν αυξήσεις τιμές και στα άλλα προϊόντα.
Ναι,
έχουμε πάλι τον
έχουμε.
Κύριο Φάμελο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ακούμε. Κύριε Φάμελε, το σχόλιο σας για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.
Okay. Καταρχήν, οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι δεν είναι προετοιμασμένη για να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Οφείλω να σας πω ότι όταν πριν από 4 εβδομάδες ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη στην έκθεση να ανακοινώνει ότι θα καλυφθεί το 80% των αυξήσεων σε όλους τους καταναλωτές, περιμέναμε ότι κάτι τουλάχιστον θα προχωρήσει άμεσα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που είχε ανακοινώσει τότε και που σήμερα παρουσίασαν οι Υπουργοί ως εφαρμοσμένο, την επιδότηση δηλαδή των 9 ευρώ σε κάθε λογαριασμό το μήνα, δεν ισχύει. Οι λογαριασμοί έρχονται ήδη σε όλους τους καταναλωτές με ολόκληρη την αύξηση, χωρίς καμία επιδότηση. Έχουν περάσει 4 εβδομάδες. Το δεύτερο είναι ότι δεν ακούσαμε και σήμερα τίποτα για μια πολύ μεγάλη κατηγορία καταναλωτών, δηλαδή δεν ακούσαμε τίποτα για βιοτεχνίες, για επαγγελματίες, από φούρνους μέχρι επιχειρήσεις, δεν ακούσαμε τίποτα για τον τουρισμό, δεν ακούσαμε τίποτα για τους αγρότες, τίποτα για τους δήμους, για το νερό. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση αυτή θα μπει σε πολλά καταναλωτικά αγαθά και θα έρθει στους καταναλωτές τελικά, θα μετακυληθεί. Τώρα αυτό καθ' αυτό το κομμάτι των καταναλωτών της κατοικίας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι λογαριασμοί που αφορούν στον Αύγουστο έρχονται με κόστος προσάυξησης ίδιο με το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, ένα νοικοκυριό πλήρωνε 50 ή 100 ευρώ το μήνα, πληρώνει άλλα τόσα προσάυξηση και δεν καλύπτεται. Δεν έχει μπει τίποτα στους λογαριασμούς μέχρι στιγμής.
Ναι, αλλά θα μπει όμως. Κάποιες... Μια ερώτηση, κύριε Φάμελε.
Ακούστηκαν κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί σε ποιους μήνες θα μπουν, σε ποιες καταναλώσεις και πότε θα σταματήσουν οι καταναλωτές να βλέπουν την αύξηση, γιατί τη βλέπουν ήδη. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εμείς είχαμε επισημάνει για την αύξηση της χονδρεμπορικής στην Ελλάδα από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Και τα λέγαμε στην κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε. Πολύ καθυστερημένα αντιδρά. Και μάλιστα όταν έχει τροποποιήσει και το ενεργειακό μείγμα. Λέγατε προηγουμένως, σας άκουγα για το φυσικό αέριο και την επίπτωσή του. Μα την μετατροπή της ηλεκτροπαραγωγής σε φυσικό αέριο την επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς λέγαμε ότι ήταν λάθος αυτό.
Θα μπούμε και σε αυτό. Μια ερώτηση, κύριε Φάμελε. Θα μπούμε και σε αυτό, το συζητήσουμε και ευρύτερα το θέμα. Αλλά μιλάτε τώρα για καθυστερημένη απάντηση. Όλη η Ευρώπη ευνηδιάστηκε από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε. Και δεύτερον, να συμπληρώσω το ερώτημα και θα απαντήσετε, θα έχετε το χρόνο να πείτε αυτό που θέλετε. Λέτε ότι δεν έχουν μπει αυξήσεις ακόμα κτλ. Ας πούμε για την συζήτηση ότι ισχύει αυτό. Θα μπουν όμως κάποια στιγμή. Άρα ελήφθησαν κάποια μέτρα. Άρα συμφωνείτε με τα μέτρα αυτά, έτσι. Απλώς διαφωνείτε με την καθυστερημένη υιοθέτησή τους.
Επιτρέψτε να σας πω. Εμείς, παρότι η αντιπολίτευση, είχαμε βάλει ήδη τροπολογία από την προηγούμενη εβδομάδα για την μείωση στο ελάχιστο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι που έχει κάνει ήδη, ας πούμε, και η Ισπανία πέρα από τη συνάντηση των ηγετών που είχαν έρθει εδώ στην Αθήνα. Άρα υπήρχαν εργαλεία που εφαρμόστηκαν από άλλες χώρες. Εμείς τα κάναμε τροπολογία, δεν ψηφίστηκαν. Η κυβέρνηση, παρότι θα έπρεπε η ίδια να κατεβάσει, εγώ θα έλεγα και πριν την έκθεση, αλλά έστω στην έκθεση, το αντίστοιχο νομοθετικό εργαλείο και να το εφαρμόσει, έχει έρθει μόνο με μία απόφαση που λέει ότι παραπέμπονται όλα σε υπουργική απόφαση και δεν έχει εφαρμόσει τίποτα. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πολύ συγκεκριμένο μέτρο το είχαν προτείνει και είχε επαναληφθεί η αξιοποίηση αυτού του εργαλείου που αφορά όλα τα κάψιμα. Το δεύτερο είναι ότι τώρα εξαγγέλλεται ένα μέτρο, εξαγγέλλεται κυριολεκτικά, δεν εφαρμόζεται, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τους πόρους από αυτό που λέμε εμείς τον πληστηριασμό των δικαιωμάτων του άνθρακα. Δηλαδή τους πόρους που η Ευρώπη μας δίνει για το κλίμα, που ανήκουν σε όλους. Σας λέω παραδείγματα για εξοικονόμηση ενέργειας, το εξοικονομώ, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ανθεκτικότητα όσον αφορά την κλιματική κρίση. Άρα θα τραβήξουν, λένε οι υπουργοί, 300 με 400 εκατομμύρια, έτσι υπόθηκε τώρα, από το λογαριασμό του κλίματος για να επιδοτήσουν την ακρίβεια. Δηλαδή δεν θα μπουν να κάνουν ρύθμιση της αγοράς, το επισημέναμε. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να συμμετέχει σε παιχνίδια ολιγοπολίων. Η ελληνική βιομηχανία επίσημα τοποθετήθηκε στην Ελλάδα για χειραγώγηση τιμών ενέργειας. Δεν είμαστε ίδιοι με το πανευρωπαϊκό σκηνικό. Έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα στην Ελλάδα. Άρα σας λέμε ότι προφανώς και είναι σημαντική επιδότηση, αλλά τι γίνεται με το δυτικό φόρο κατανάλωσης, τι γίνεται με τη ρύθμιση της αγοράς, γιατί δεν έχει παρέμβει νωρίτερα η κυβέρνηση και ένα το πιο μεγαλειώδες ίσως αδύναμο και αντιθετικό στοιχείο στη σημερινή τοποθέτηση. Αναφέρθηκαν οι υπουργοί ότι θα αξιοποιήσουν τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ για να κάνει εκπτώσεις. Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι. Η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ κάνουν εκπτώσεις και μπορούν να παρέμβουν και να είναι στο λόγο των υπουργών γιατί παραμένουν σε δημόσιο έλεγχο γιατί το κατόρθωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποφασίσει και πουλάει τώρα και τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ. Και δεν θα έχουμε αυτά τα εργαλεία στο μέλλον. Τουλάχιστον η σημερινή κρίση μπορεί να δώσει μηνύματα στους υπουργούς να μην προχωρήσουν σε αυτήν την ιδιωτικοποίηση και να κρατήσουν στο δημόσιο έλεγχο ενεργειακές εταιρείες.
Κύριε Φάμελε, το 17%, όπως γνωρίζετε, της ΔΕΗ ήταν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας να πουληθεί. Ακόμη και μετά την πώληση του 17%, το 34% παραμένει στο δημόσιο και η διοίκηση θα διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Όχι, γιατί... δυστυχώς κάνετε λάθος. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε δώσει γραπτή εντολή τότε στο Υπερταμείο να μην προχωρήσει η διαδικασία αυτή για τη ΔΕΗ, γιατί κρίνεται ότι ήταν σημαντική ο δημόσιος έλεγχος στα ενεργειακά αγαθά και αυτό το κρατήσαμε, δεν πουλήθηκε τελικά και κατορθώσαμε να βγούμε το μνημόνιο και κρατήσαμε και το δημόσιο έλεγχο. Το ότι πουλιέται σήμερα όλο το δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα σε έναν ιδιοκτήτη και μάλιστα σε μέτοχο που έχει μέτοχο το Ιταλικό δημόσιο είναι παράλογο. Και δεν υπήρχε μνημονιακή υποχρέωση για κάτι τέτοιο. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει
το 17% ήταν μνημονιακή υποχρέωση τη χώρα εδώ και χρόνια.
Δεν υπάρχουν πια αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις γιατί κατορθώσαμε όλοι μαζί με τη δουλειά όλων μας και βάζω όλους όσους μας ακούνε και όλες με την υπόθεση κατορθώσαμε να βγούμε το μνημόνιο. Αυτές είναι παλιές δικαιολογίες. Το σύγχρονο λέει ότι στην Ευρώπη έχουν πολύ πιο ασφαλή δίκτυα όταν αυτά ανήκουν στους Δήμους ή στην Πολιτεία. Δυστυχώς δίκτυα φυσικού αερίου στη Μεγάλη Βρετανία χρεοκοπούν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της κρίσης ενέργειας. Δεν είναι ασφαλής η αγορά όταν την αποθέτουμε σε κάποιους ιδιώτες που έχουν σκοπό το κέρδος εξάλλου. Τι θα κάνουνε. Πρέπει να το καταλάβετε. Ο δημόσιος έλεγχος έχει να κάνει και με το κοινωνικό όφελος. Δηλαδή την επιχείρηση, το φούρνο, τη βιοτεχνία, το ξενοδοχείο, Και βέβαια τα νοικοκυριά. Δεν έχει το ίδιο κριτήριο μια ιδιωτική εταιρεία.
Αναφερθήκατε.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε σήμερα ο κύριος Κρέκας να μιλάει για εκτόσεις της ΔΕΠΑ και εκτόσεις της ΔΕΗ, αν δεν υπήρχε ο δημόσιος έλεγχος και η συμμετοχή του δημοσίου.
Ναι, από την άλλη πλευρά, και εσείς έχετε αναφερθεί σε αυτό στη χονδρική αγορά εδώ πέρα, ότι η τιμή είναι από τις υψηλότερες και ενίοτε υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι παράγοντες αγοράς λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Όχι, δεν λειτουργεί ούτε σήμερα, ούτε λειτουργούσε στο παρελθόν πριν από την πανδημία, δηλαδή με την ΔΕΗ, μάλιστα να κατηγορείται ότι χειραγωγεί τις τιμές χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις διαθεσιμότητες των μονάδων λιγνίτη. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός εκεί?
Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη ρύθμιση της αγοράς. Και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον ενεργειακό προγραμματισμό. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Όσον αφορά τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς, πρέπει να σας πω ότι εμείς επιμέναμε από τον Σεπτέμβριο με Νοέμβριο του 20 ότι δεν πρέπει να ανοίξει έτσι το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος ρυθμιστικός ρόλος του δημοσίου. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί η πολιτεία να μην παρακολουθεί ότι μέρα με τη μέρα αυξάνουν 30, 40 και 50% οι τιμές στην αγορά εξισορρόπησης. Παίχτηκαν παιχνίδια εκείνη την περίοδο. Τα λέγαμε και ο κ. Χατζηδάκης έλεγε η αγορά θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν τα λύσε. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δεν θέλαμε να επιβεβαιωθούμε με κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μοντέλο παραγωγής. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε το κλείσιμο των λιγνητικών εργοστασίων να συνδυαστεί με άνοιγμα ιδιωτικών εργοστασίων φυσικού αερίου ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι τώρα είμαστε δεσμευμένοι σε ένα καύσιμο το οποίο είναι και ορυκτό, έχει και θέμα κόστους, έχει και φόρο άνθρακα και είναι και εισαγόμενο. Ενώ θα έπρεπε να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα και οργανωμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην νομοθεσία για την αποθήκευση ενέργειας.
Τώρα, κύριε Φαμελέ.
Στην νομοθεσία για τις offshore ανεμογεννήτριες. Έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά επίπεδα το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τα οποία τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς βλέπουμε καθυστέρηση. Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν παγώσει. Άρα βλέπουμε μόνο εντάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τροφοδοτεί η κυβέρνηση.
Ωραία. Μια ερώτηση, κύριε Φάμελε. Μιλήσατε τώρα για την απολιγνητοποίηση και αυτό είναι όντως ένα μεγάλο θέμα. Γιατί βλέπουμε τώρα αυτή η κρίση έχει ενισχύσει και ορισμένες φωνές που λένε ότι πήγαμε πολύ γρήγορα, πάμε πολύ γρήγορα στην πράσινη ανάπτυξη, να κρατήσουμε το λιγνίτι κτλ. Εσείς τώρα βέβαια λέτε ότι δεν πήγαμε αρκετά γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Συγγνώμη,
δεν έχω καταλάβει, θα ήθελα να του διευκρινίσετε, πού είναι η κριτική, ότι δεν εγκαταλείψαμε αρκετά γρήγορα τα ορυκτά, διότι αυτό λέει και η κυβέρνηση, ότι πάμε σε πράσινη ενέργεια. Το ζήτημα που λένε και στην αγορά ότι θα καθυστερήσουμε να πάμε εκεί, άρα είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα μέχρι να φτάσουμε σε άφθονες και χαμηλές τιμές πράσινης ενέργειας.
Η κυβέρνηση μας δεσμεύει σε πολυετή. Πολλών δεκαετιών συμβόλαια ηλεκτροπαραγωγής του φυσικού αερίου. Και μιλώ με ακρίβεια και επιστημονική. Οι μονάδες φυσικού αερίου που εγκαινιάζονται τώρα ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι μονάδες των 5 χρόνων. Είναι των 10-20 χρόνων και μπορεί να
παραπάνω. Μέχρι το 2030 που είναι η μία μισή φάση.
Όχι βέβαια, κάνετε λάθος. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας δυστυχώς από φυσικό αέριο μπορεί να συνεχιστεί και μετά το 40 και είναι τραγικό λάθος. Διότι μια μονάδα δεν αποσβαίνεται τόσο γρήγορα. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
Η ερώτηση είναι προς εσάς.
Η κυβέρνηση δεν έκανε απολιγνητοποίηση. Η κυβέρνηση έκανε αεριοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής.
Δύσκολος όρος,
να είμαστε ξεκάθαροι. Τι πρόβλημα έχει στις ΑΠΕ όμως, γιατί αυτό είναι πράγματι το θέμα. Το λιγνίτι έπρεπε να το κλείσουμε προς τις ΑΠΕ, προς την πράσινη ενέργεια. Για να έχουμε και ενεργειακή ασφάλεια ως χώρα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση πάγωσε για δύο χρόνια το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που λέει σε ποιες περιοχές, σε ποιους νομούς κατανέμεται και πώς οργανώνεται το φορτίο των ΑΠΕ. Δεύτερον, έχει κατορθώσει και πάγωσε και τις μελέτες για τις περιοχές Natura, ώστε τώρα να μην ξέρουμε και να μαλώνουν πολλές φορές τοπικές κοινωνίες τις προστατευόμενες περιοχές, τι εγκαθίσταται και πού. Και τρίτον, πάγωσε και τις ενεργειακές κοινότητες. Για δύο χρόνια μας λέει θα αλλάξει τον νόμο, τον οποίο τον ψήφισε για τις ενεργειακές κοινότητες και δεν τον έχει ούτε βελτιώσει ούτε εφαρμόσει. Μάλιστα, δεν έχει δώσει ούτε καν προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο που είχαν οι ενεργειακές κοινότητες, ώστε τουλάχιστον οι Δήμοι, τα ξενοδοχεία, η βιομηχανία, η εκκλησία σε κάποια περιοχή να αποφασίσουν πού θα κάνουν την πράσινη ενέργεια, που θα εγκαταστήσουν τις θερμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Δυστυχώς λοιπόν είπανε ότι θα ανοίξουν την αγορά και τελικά αυτό οδήγησε σε μια υπερθέρμανση των ΑΠΕ, που δυστυχώς πολλοί αεριτζίδες μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση και τα έργα δεν προχωράνε ούτε τα σωστά.
Εσείς τώρα σε σχέση με την απολιγνητοποίηση, η θέση σας σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και σε σχέση με αυτή την κουβέντα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, αν πάμε σε ενεργειακή κρίση, μήπως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι, τον οποίο έχουμε άλλωστε. Γιατί αν τελικά δεν είναι παροδική αυτή η κρίση και αν τελικά η τιμή του φυσικού αερίου δεν εξισορροπηθεί, θα δημιουργηθούν καταστάσεις πολύ επώδυνες. Εσείς τι θέση παίρνετε σε αυτά?
Αυτό αποδεικνύει ότι έκανε λάθος η κυβέρνηση που έκλεισε τόσο αν θέλετε, βία και χωρίς σχέδιο τα λιγνητικά εργοστάσια και μας δεσμεύει σε ένα άλλο κάψιμο.
Νομίζω το 23 δεν είναι να κλείσει εκτός από ένα που κλείνει το 25.
Α, κοιτάξτε, τώρα ακόμα και σε αυτό δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε, γιατί οι κυβερνητικοί έχουν πει στην αρχή το 28, μετά το 23, τώρα το 25 και οι τρεις ημερομηνίες έχουν ακουστεί από τον Πρωθυπουργό. Ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ζητείτε σοβαρότης από την κυβέρνηση.
Η θέση δικιά σας ποια είναι τώρα, την κριτική την ακούσαμε.
Δεν έχει δυστυχώ. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει το πρώτο εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα στη χώρα. Αυτός ο σχεδιασμός μείωνε ταυτόχρονα και το λιγνίτι και το αέριο και αναβάθμιζε την πράσινη ενέργεια. Μαζί με εξοικονόμηση, βέβαια, που έχει σταματήσει και η εξοικονόμηση. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί αλλάξαν φορέα υλοποίηση του εξοικονομού. Ενώ κολλήσανε και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η άποψή μας ήταν ξεκάθαρη. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή το είχε πει και σε μια δημόσια.
Συγγνώμη, θα μας το πείτε αυτό, κύριε Φάμελ, αλλά μια ερώτηση τώρα μιλάτε.
Ακόμα και αύριο πρέπει να κλείσουν οι λιγνίτες και να μειωθεί και το φυσικό αέριο για την πράσινη ενέργεια. Η επιταγή της του κλίματος είναι συγκεκριμένη και μάλιστα η δέσμευση της χώρας. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής, Ιούνιο του 19, δεσμεύτηκε ως Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο πρόσωπο, για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Δηλαδή ότι εμείς διεκδικούσαμε από τότε να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα κλιματικό μέχρι το 2050 και πρέπει να σας πω ότι μάλλον πρέπει να το επιταχύνουμε, γιατί τα πράγματα στο κλίμα, βλέπετε, δεν πάνε.
Ωραία όλα αυτά, κύριε Παφάμελα. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα στην Ελλάδα, όπως λένε τουλάχιστον οι πάροχοι ΑΠΕ, έτσι, των ανανεώσιμων πηγών, ότι για να. Θα πρέπει, όταν κάνουν τους υπολογισμούς τους, υπολογίζουν ότι χρειάζονται 8 χρόνια για να φτιάξουν μία μονάδα, να εγκαταστήσουν μία μονάδα. Αυτό το πράγμα ίσχυε και πριν, ισχύει και τώρα από ό,τι φαίνεται. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
Όχι, και όχι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Συγγνώμη, κύριε Φάμελε, κάνετε μία κριτική και λέτε δεν έχουν μπει αρκετά γρήγορα οι πράσινες μονάδες κλπ. Μιλάτε για γραφειοκρατικά και άλλα ζητήματα. Αλλά η πράσινη ενέργεια είναι ανώριμη όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Πουθενά δεν υπάρχουν άφθονες και φθηνές πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εντάξει, τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν κάποιος κάνει μια βόλτα στη Γερμανία θα δει ότι έχει ποσοστά 30-40% ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση και ότι έχει ήδη συνθέσει ένα μείγμα που κλείνει και πυρηνικά και κάρβουνο και πηγαίνει στις ανανεώσιμες. Αλλά ας μην πάμε σε τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά, πιστέψτε με, επιστημονικά και επιτυχημένα. Είχε προχωρήσει ο σχεδιασμός της χώρας, όχι μόνο με το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ είχε ξεκινήσει την περίοδο. Ο Γιώργος Σταθάκης το είχε ξεκινήσει. Και το σχεδιασμό για τη Natura, για να ξέρουμε, γιατί ξέρετε, έχουμε 30% της επικράτησης της χώρας, της υπηρετικής χώρας, είναι περιοχές Natura 2000. Είχα υπογράψει εγώ, μάλιστα, τις συμβάσεις, 17,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν για όλη την Ελλάδα, ξεκάθαροι κανόνες. Δυστυχώς και τα δύο αυτά παγώσαν, αγαπητοί φίλοι, και οι ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, είχαν δρομολογηθεί βήματα σε αυτό που λέμε κράτος δικαίου, γιατί πράγματι καθυστερούμε πολύ σε πολλές επενδύσεις, όχι μόνο στις ΑΠΕ, σε πολλές επενδύσεις καθυστερούμε. Και αυτό το κράτος δικαίου περιλαμβάνει δασικούς χάρτες, περιλαμβάνει κτηματολόγιο, περιλαμβάνει ξεκάθαρο πλαίσιο για τον Αιγιαλό. Όλα αυτά 2 χρόνια τώρα έχουν πάει πίσω. Όλα. Ειλικρινά, στεναχωριέμαι γιατί πάει τόσο πολύ η πατρίδα μας προς τα πίσω.
Τι προτείνετε, ήθελα να σας ρωτήσω, τι προτείνετε για τη στενότερη σύνδεση της χοντρικής τιμής του ρεύματος με την λιανική? Γιατί παρατηρήθηκε το φαινόμενο πέρσι την άνοιξη, η ΔΕΗ να μην περνάει τις μειώσεις που σημειώθηκαν τότε στη χοντρική τιμή στη λιανική. Και αυτό γιατί έχει την επωνομαζόμενη ρήτρα του διοξιδίου του άνθρακα.
Κοιτάξτε, είχαμε εμείς επισημάνει τότε, δικιά μας ανακοίνωση ήταν, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της ΔΕΗ, είχαμε εντοπίσει ότι τον Απρίλιο μάλιστα του 20 η ΔΕΗ πουλούσε τετραπλάσια τιμή στη λιανική από ό,τι στη χοντρική. Και θεωρώ ότι η ρήτρα αυτή χοντρικής τιμής, που να κερδίζει και ο καταναλωτής όταν είναι χαμηλότερη τιμή χοντρικής, είναι ένα δίκαιο μέτρο για τον καταναλωτή, το οποίο δεν είχε εφαρμοστεί τότε. Και υπήρχε μια σχροκέρδεια εις βάρος των καταναλωτών. Περηφανευόταν τότε ο πρόεδρος και διευθύνων της ΔΕΗ ότι γράφει κέρδη στο χρηματιστήριο. Όμως αυτά τα πληρώνουν οι καταναλωτές της Ελλάδας. Και ήταν τραγικό μέσα στην πανδημία να πληρώνουμε ακριβό ρεύμα, ενώ είναι φθηνή η πρώτη ύλη. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα τέτοιο εργαλείο, το οποίο όμως τώρα το δυστυχώς χρεώνεται από την ανάποδη. Δηλαδή, προσέξτε, όταν ήταν φθηνό το ρεύμα, πλήρωνε ακριβά ο καταναλωτής, και τώρα που είναι ακριβό το ρεύμα, ως χοντρική, πληρώνει πάλι ο καταναλωτής. Αυτό είναι μια αδικία που την επέτρεψε η κυβέρνηση. Έπρεπε τότε να παρέμβει η κυβέρνηση.
Αυτό υπήρχε από πριν όμως, δεν ήταν κάτι καινούριο. Έτσι δεν ήταν. Γιατί η ρήτρα, οι μεν πάροχοι είχαν τη ρήτρα οριακής τιμής, η δε είχε την ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα.
Αλλά ο κύριος Χατζηδάκης παρενέβη και άφησε τις τιμές της ΔΕΗ. Αυτό είναι το παράλογο. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης παρενέβη το Σεπτέμβριο του 19 και αύξησε τις τιμές της ΔΕΗ. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος για τον καταναλωτή τότε. Άρα, δηλαδή, η κυβέρνηση μπορούσε να παρέμβει για να αυξήσει, αλλά δεν μπορούσε να παρέμβει για να μειώσει.
Εννοείται το ΦΠΑ τώρα, εννοείται.
Έλλειμμα. Όχι, όχι, όχι. 8, η αύξηση του κόστους ενέργειας, το οποίο προσπάθησε να το κρύψει μέσα από τη μείωση του ΦΠΑ που είχε πετύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα μείωσε τότε και το ειδικό τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έκανε διάφορα λογιστικά κόλπα για να κρύψει τη μείωση, αλλά η μείωση ήταν τόση. 500 εκατομμύρια ευρώ ήταν η αύξηση, συγγνώμη, του κόστους.
Τώρα...
Τότε λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε να αυξήσει το κόστος του ρεύματος. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς είναι, ανεξαρτήτως του ότι ήταν άδικο και παράλογο εκείνο το κόστος που επέβαλε στην κοινωνία, τώρα που, το 20 που μειώθηκε η τιμή, γιατί δεν το μείωσε.
Η κυβέρνηση λέει όμως ότι με αυτόν τον τρόπο επιχορήγησε τη ΔΕΗ, η οποία είχε ζημιές, την αφήσατε με ζημιές εσείς, λέει 1,6-1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και έπρεπε να τη σώσουν.
Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της περίοδου 2015-2019 κατάφερε από τη μια μεριά να μειώσει το δανεισμό της κατά 1 δισεκατομμύριο, να προχωρήσει επενδύσεις πολύ μεγάλες και σε ανανεώσιμες πηγές που δυστυχώς ήταν παγωμένα και λόγω της πολιτικής βούλησης των προηγούμενων κυβερνήσεων και λόγω των μνημονιακών χρόνων του 2014. Και επίσης κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για 4,5 χρόνια δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ την τιμή του ρεύματος. Δυστυχώς η νέα κυβέρνηση με το που ήρθε, μόνο ξέρει να αυξήσει. Και να πω και κάτι άλλο.
Καλά, τώρα συγγνώμη.
Πολλά ρουσέτια.
Δεν φταίει η κυβέρνηση για την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Αλλά...
Όχι, η κυβέρνηση φταίει απολύτως 100% για την αύξηση του Σεπτεμβρίου του 19, 15% στους λογαριασμούς. Για την εσπροκέρδεια του πρώτου εξαμήνου του 20 που αγόραζε στο 1/4 της τιμής και πουλούσε τετραπλάσια, γιατί άφησε το χρηματιστήριο, δηλαδή το target model που λέμε, να ξεκινήσει το Νοέμβριο, που μας έλεγε ότι η αγορά θα λύσει τα προβλήματα και τελικά είχαμε αυτό που η ελληνική βιομηχανία λέει, χειραγώγηση τιμών με ευθύνη και της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πολύ. Ευθύνη της κυβέρνησης ήταν όλα αυτά. Ήρθε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση να νομοθετήσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς, τον οποίο οφείλω να σας πω ότι φτάσαμε ένα χρόνο μετά και δεν έχει εφαρμοστεί. Και ακόμα και η υπουργική απόφαση για τα 9 ευρώ του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση, το οποίο ήταν 80% της αυξήσεως που τελικά δεν το έχουμε δει, δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα εδώ έχουμε πολλά λόγια, την αγορά αρρύθμιστη και μόνο κόστος. Και σας λέω το πιο σημαντικό. Οι αγρότες, οι βιοτεχνίες, τα γραφεία, τα μαγαζιά θα μείνουν εκτός επιδότησης.
Θα δούμε, θα το δούμε αυτό, διότι είπαν και στις σημερινές ανακοινώσεις ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα στους επόμενους δύο μήνες. Ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο το βάλα κάπως.
Για ένα μήνα τους κάνουμε κριτική για τους αγρότες και τους δήμους και δεν έχουν απαντήσει. Το ξέρουν το θέμα, δεν το απαντήσαν ούτε σήμερα. Εδώ και ένα μήνα το λέμε.
Κατανοητό. Μία τελευταία ερώτηση. Έχει ανοίξει μια συζήτηση γενικά και στην Ευρώπη, έγινε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μήπως πάμε πολύ βιαστικά στην πράσινη ανάπτυξη. Η Πολωνία δεν εγκαταλείπει τα λιγνητορυχεία. Κάποιοι λένε μήπως να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα. Η θέση σας επ' αυτού ποιο είναι, αν τα πράγματα δεν εξομαλυνθούν στη διεθνή αγορά? Υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω στα θέματα της απολιγνητοποίησης?
Όχι, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα είναι να δούμε πώς θα πετύχουμε πρώτον την εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με αποθήκευση και πράσινη ενέργεια. Σας το επισήμανα και νωρίτερα. Αν είχαμε, παραδείγματος χάρη, υποδομές αποθήκευσης για πράσινη ενέργεια, δηλαδή για ενέργεια που ανανεώσουμε στο καλοκαίρι, δεν θα χρειαζόταν να πάρει μπρος πάλι λιγνητικό εργοστάσιο, που αναγκάστηκε η κυβέρνηση, επειδή η ίδια έκανε λάθος σχέδιο, να το βάλει μπρος. Πράγματι, εγώ κατανοώ αυτά που λέει ο Υπουργός, ότι σήμερα η τιμή του ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη είναι πολύ φτηνότερη από την τιμή του φυσικού αερίου, αλλά οι ίδιοι επέλεξαν να πάνε σε ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Αυτό με διαφορά ενός-δύο χρόνων δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Δυστυχώς μας δεσμεύουν για δεκαετίες.
Αν δεν κάνω λάθος, αυτό συμβαίνει, κύριε Φάμελ, εδώ και μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, έτσι δεν είναι, που έχει γίνει αυτή η αλλαγή.
Όχι, ναι, και η δικιά σας η απάντηση σε αυτό. Κάνετε μια. Δηλαδή, να πάμε πίσω, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αν δεχθούμε την άποψη αυτή.
Μα σας είπα ότι εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την πράσινη ενέργεια, για την ενέργεια και το κλίμα, για την κυκλική οικονομία. Αλίμονο. Το θέμα είναι ότι πιέζουμε την κυβέρνηση. Να σας πω ένα παράδειγμα, ρωτήστε τους. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια συνέντευξη από πολιτικό στέλεχος της κυβέρνησης.
Βεβαίως, αμέσως μετά με τον κύριο Σφέκα.
Αυτός ο κλιματικός νόμος που ευαγγελίζονται εδώ περίπου και ένα χρόνο θα φέρουν, πού βρίσκεται στην Ελλάδα? Γιατί τον θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα παράδειγμα να σας πω.
Μάλιστα.
Όλες οι χρηματοδοτήσεις τραπεζών, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης να συνδέονται με το κλιματικό αποτύπωμα. Αυτό δεν είναι το πιο σοβαρό, να αλλάξουμε την παραγωγή μας? Νομίζω όμως ότι δυστυχώς η κυβέρνηση είναι πολύ πίσω από τις απαιτήσεις. Και είναι δυστύχημα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Κατανοητό, κύριε Φάμελε, σας ευχαριστούμε για την συνέντευξη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος θα είναι μαζί μας.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Κύριε Σκρέκα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και εσάς.
Πολύ σύντομα, είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φάμελο εδώ και μας ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με αφορμή τα διευρυμένα μέτρα στήριξης για την απορρόφηση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, το ρεύμα και τη θέρμανση που ανακοινώσατε σήμερα με ορίζοντα το τέλος του 2021. Να ρωτήσω το εξής. Οι προθεσμιακές τιμές των συμβολέων φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές μέχρι το Μάρτιο. Να υποθέσουμε ότι τα μέτρα μπορεί να παραταθούν ίσως τροποποιημένα μέχρι και το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2022.
Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ανακοινώσαμε και σήμερα. Επειδή πράγματι οι συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικές, επειδή φαίνεται ότι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας δεν θα αποκλιμακωθούν γρηγορότερα από την επόμενη άνοιξη και επειδή πάντα υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, δηλαδή ένας δρυμής χειμώνας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πιέσεις, αυξητικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας, γι' αυτό είπαμε ότι θα αναθεωρούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα την στήριξη η οποία θα υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνεται μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που όπως είπαμε η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία το σύστησε πολύ νωρίτερα από ό,τι έχει ανακοινώσει για το 2026-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο το χρηματοδοτούμε μέσα από έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρασίες των ΕΔΥΠΟΝ.
Που θα πηγαίνανε στο πράσινο ταμείο, αν δεν κάνω λάθος,
διαφορετικά. Τα οποία θα πηγαίνανε σε διάφορες δράσεις. Θα μπορούσαν να πάνε και θα πάνε, βέβαια, θα έχουν και τώρα τη δυνατότητα, κάποιες εφόσον δεν χρειάζεται να τα αξιοποιούμε αυτές τις πηγές χρηματοδότησης για άμεση επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας των οικοκυριών. Θα μπορούν να πηγαίνουν για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτηρίων, κυρίως των πιο ευάλωτων οικοκυριών, για στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών γενικότερα σε όλη αυτή τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης, για δράσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογική αναβάθμιση του σπιτιού, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εξοικονομούμε περισσότερη ενέργεια, και μια σειρά άλλες δράσεις μπορούν να είναι η ηλεκτροκίνηση, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η αντικατάσταση παλιών, να το πω έτσι, ρηπογόνων συνηθειών με νέες που χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια.
Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση τώρα. Έγινε κριτική, τα είπε και ο κύριος Φάμελος, αυτή είναι η κριτική στην οποία εστίασε. Θα σας πω συνοπτικά. Πρώτον, ότι καθυστερήσατε να κάνετε τις παρεμβάσεις αυτές, ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμες από καιρό. Και το δεύτερο, ότι αφήσατε απ' έξω αγρότες, βιοτεχνίες, παραγωγούς, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να περάσουν και στην υπόλοιπη αγορά, στην παραγωγή.
Ναι, νομίζω ότι είναι άδικη η κριτική, με την έννοια ότι η χώρα, όπως γνωρίζετε και εσείς, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις δύο πρώτες χώρες μαζί με την Ισπανία, όπου ανακοίνωσε άμεση στήριξη και έναν μόνιμο μηχανισμό στήριξης των νοικοκυριών. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το μόνιμο μηχανισμό στήριξης μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το έχει κάνει. Καμία άλλη δεν το έχει καταφέρει να το πράξει τόσο γρήγορα όσο εμείς. Άρα νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται από την πραγματικότητα ότι δεν είναι σωστό. Η Ελλάδα πολύ γρήγορα, η ελληνική κυβέρνηση πολύ γρήγορα είδαμε ότι επικείται αυτή η αύξηση στις τιμές ενέργειας, γι' αυτό και από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν προλάβει καν να καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε, την αντιπολίτευση. Δεν είδα εγώ να υπάρχουν προτάσεις νωρίτερα από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής μας για στήριξη των νοικοκυριών. Πολύ γρήγορα λοιπόν ανακοινώσαμε αυτές τις ενισχύσεις. Και εδώ είμαστε βέβαια, εφόσον χρειαστεί, να τις επεκτείνουμε και για το διάστημα μετά το τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι είναι πραγματικά άδικη κριτική. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικά τα στελέχη της να βοηθήσουν επικοδομητικά, συνεισφέροντας με νέες ιδέες. Και όχι να μένουν σε μια στήρα αντιπαράθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ένα άλλο σημείο το οποίο εθίγει, και σας το λέω για να απαντήσετε, είναι ότι βάλατε το φυσικό αέριο στην ευρύτερη πολιτική αφορά. Μπήκατε στο φυσικό αέριο για πολύ γρήγορα και για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχετε προχωρήσει όσο γρήγορα θα έπρεπε το πλαίσιο, τις μελέτες, τις χωροταξικές κλπ, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πράσινες πηγές ενέργειας όπως σας λέμε.
Η κατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φωτοβολταϊκών είτε και ανεμογεννητριών έχουν επιτυχευθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που κληρονομήσαμε. Όντως είναι αλήθεια ότι κληρονομήσαμε επί 5 χρόνια ένα συγκεκριμένο χωροταξικό το οποίο κληρονομήσαμε την προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο το αλλάζουμε και έτσι μέσα σε 18 μήνες εκπονούμε ένα νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος χρόνου, ώστε ένα πολύ πιο αστηρό από αυτό το οποίο επαναλαμβάνω παραλάβαμε τους προηγούμενους, ώστε πραγματικά να δοθεί δυνατότητα και να κατασκευαστούν, να εγκατασταθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει ανάγκη το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά και το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Όλα αυτά πράγματα είναι που κάνουμε. Έχουμε ανοίξει και έχουμε καταθέσει μια σειρά από μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά δεν υπήρχαν πριν. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διείσδυση, δηλαδή δεν μπορούμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο, αν δεν έχουμε δυνατότητα αυτή να την αποθηκεύσουμε ώστε να καταναλώνεται, για παράδειγμα, τις βραδινές ώρες. Άρα έχουμε κατανείμει 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε κατανείμει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων και την διασύνδεση των ελληνικών νησιών με το υπηρετικό σύστημα της χώρας. Έχουμε προχωρήσει και αξιοποιούμε συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Αξιοποιούμε 100 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή φωτοβολταϊκών που θα δίνουν δωρεάν ενέργεια στα φτωχά νοικοκυριά, στα πιο ευάλωτα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται τώρα και δεν είχαν γίνει πριν. Άρα νομίζω ότι αυτό δείχνει τη διαφορά τη σημερινή σε σχέση με αυτό το οποίο παραλάβαμε.
Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Φάμελος είπε επίσης ότι εξαγγέλλεται μεν μέτρα, αλλά αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές λαμβάνουν τους λογαριασμούς, φουσκωμένους λογαριασμούς, και θα μπορούσατε, όπως είπε, να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι ώστε να φανεί αμέσως η διαφορά στην τιμή.
Ίσα-ίσα, με τον τρόπο τον άμεσο που το κάνουμε, θα φανεί αμέσως. Ήδη οι λογαριασμοί που εκτυπώνονται από 1η Οκτωβρίου, οι καθαριστικοί λογαριασμοί οι οποίοι θα σταλούν στους καταναλωτές, θα περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις και για το Σεπτέμβριο. Για όσους έχουν εκτυπωθεί εντός Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει αναδρομική ενίσχυση στον επόμενο καθαριστικό. Δεν έχω καταλάβει κάτι. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει πάρα πολλά πυρηνικά εργοστάσια. Έχει πολύ μικρή συμμετοχή το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή. Η Νορβηγία έχει 95% ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Χρησιμοποιεί υδροηλεκτρική ενέργεια. Παρόλα αυτά, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι υψηλότερες από την Ελλάδα πολλές φορές. Παρόλο που έχουν πολύ λίγη, μικρή χρήση φυσικού αερίου στο μείγμα. Άρα, δεν έχουν καταλάβει δυστυχώς ότι δεν σημαίνει αν μειώσεις τον ειδικό φόρο στο φυσικό αέριο, θα μειωθεί η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να καταλάβουν ότι δυστυχώς ο ηλεκτρικός κλάδος, τα χρηματιστήρια δουλεύουν διαφορετικά και έτσι θα κάναν κάτι το οποίο δεν θα είχε αποτέλεσμα τελικά στον καταναλωτή. Ενώ εμείς ερχόμαστε και επιδοτούμε κατευθείαν το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως θα επιδοτήσουμε κατευθείαν με το επίδομα θέρμανσης το λογαριασμό του φυσικού αερίου. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι ο ειδικός φόρος σε σχέση με την πραγματική τιμή του φυσικού αερίου σαν commodity, σαν υλικό, μπορεύμα, ναι, να το πω έτσι, σαν πρώτη ύλη, σαν αέριο, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν πριν υπάρξουν αυτές οι μεγάλες εκτιμήσεις, οι μεγάλες αυξήσεις. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Όταν η θερμική μεγαβατόρα είχε 37 ευρώ, τότε ο ειδικός φόρος μπορεί να ήταν 10-15 ευρώ. Τώρα που η θερμική μεγαβατόρα έχει πάει στα 100 ευρώ, θα καταλαβαίνετε ότι ο ειδικός φόρος, το ειδικό τέλος στα 15 ευρώ, έχει μειωθεί πολύ πολύ η συμμετοχή του. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε και κάνουμε 15% έκπτωση, όπως ανακοινώσαμε μέσα από τη ΔΕΠΑ. Δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν μηδενίζουμε τον ειδικό φόρο.
Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που τίθεται, και αυτό τίθεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μήπως πάμε πολύ γρήγορα, δηλαδή να το πούμε απλά, μήπως βιαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το λιγνίτι. Δηλαδή είναι ένα καύσιμο βρώμικο μεν, αλλά η Ελλάδα έχει αποθέματα. Και υπάρχουν και κάποιες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να το κάνουν πιο καθαρή τη χρήση του. βλέπουμε ότι η Πολωνία είναι σε μεγάλη κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι επιμένει στο να χρησιμοποιεί το λιγνίτι. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι βιαστήκαμε να πάμε στην πράσινη ανάπτυξη, ότι θα κοστίσει η πράσινη ανάπτυξη, ότι θα ανέβει η τιμή της ενέργειας γενικά ανεξαρτήτως της σημερινής κρίσης. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Και να προσθέσω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, να προσθέσω και κάτι άλλο. Η τιμή του ρεύματος από λιγνίτη είναι πλέον χαμηλότερη από την τιμή του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να θέσει η ΔΕΗ σε λειτουργία λιγνητοπαραγωγικές μονάδες που έχει σε θερμή εφεδρεία?
Με όλα αυτά γίνονται. Και παρόλα αυτά, ο λιγνίτης κοστίζει 5 φορές παραπάνω από ότι να παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά, από τον ήλιο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η απολιγνητοποίηση, η οποία έχει προσδιοριστεί για το 2028. Εμείς δεν έχουμε εγκαταλείψει κάτι τώρα. Ό,τι λιγνητικά εργοστάσια μπορούν να δουλέψουν, δουλεύουν. Όσα είναι σε λειτουργία, όσα είναι συντηρημένα, μπορούν να δουλέψουν και παρέχουν. Δεν έχει σταματήσει η ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας από λιγνίτη. Εμείς έχουμε προσδιορίσει την απολιγνητοποίηση το 2028. Η ΔΕΗ έχει πει ότι θα προχωρήσει νωρίτερα το 2025. Γιατί? Γιατί όσο παράγει το φυσικό αέριο σήμερα μπορεί να είναι ακριβότερο από το λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αυτό δεν ήταν πριν ένα χρόνο και δεν θα είναι και μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή το ότι θα πάρουμε αυτή την εξαιρετική συνθήκη, αυτό το μικρό διάστημα των κάποιων μηνών που έχουμε αυτές τις πολύ ακριβές φυσικού αερίου, δεν μπορούμε να χαράξουμε γενικότερη στρατηγική με αυτό. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, ότι αν δεν αντικαταστήσουμε τις ακριβές αθρακικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε από άνθρακα, είτε και αργότερα από φυσικό αέριο, όταν θα μπορέσουμε να βρούμε άλλο ανανεώσιμο καύσιμο βάσης, να το πω έτσι, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Αν είχαμε κάνει δηλαδή 10 χρόνια πριν αυτό που κάνουμε τώρα για την ενεργειακή μετάβαση, αν είχαμε ξεκινήσει δηλαδή την μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας σύστημα και έτσι αυτή τη στιγμή είχαμε 70 ή 80% ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές και όχι από ρηκτά καύσιμα, να είστε σίγουροι ότι και πιο αυτόνομοι θα ήμασταν ενεργειακά και εμείς και όλη η Ευρώπη βέβαια, αλλά και χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουμε. Η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τελικά. Γιατί ο φθηνότερος τρόπος να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια σήμερα είναι είτε από τα φωτοβολταϊκά είτε από ανεμογεννήτριες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ο φθηνότερος για εμάς στην Ελλάδα φωτοβολταϊκά, έτσι, σε άλλες χώρες με λιγότερη ηλιοφάνεια κοστίζει περισσότερο.
Ήθελα σε αυτό. Έχουμε όμως και εγγυημένες τιμές, έτσι δεν είναι, από το παρελθόν.
Κοστίζει ακριβότερο κατά 20-30% από τη χώρα, ίσως και 40%. Αλλά επαναλαμβάνω, η ηλεκτροπαραγωγή από ρηκτά καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερη. Αλλά αυτό δεν τίθεται υποσυζήτηση σε κανέναν στο διεθνές γίγνεται.
Όχι, το χρονοδιάγραμμα τώρα έχει τεθεί. Μήπως πήγαμε λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί οι Γερμανοί εγκαταλείπουν το λιγνίτι το 2030. 38. Τι θα κάνουμε αν η κρίση με το φυσικό αέριο δεν αμφισβητεί και πόσο μάλλον εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή αυτή είμαστε υπέρ της πράσινης και της καταπράσινης. Και υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα, ήθελα να σας ρωτήσω. Απλώς το χρονοδιάγραμμα τίθεται υποσυζήτηση και σε σχέση με τη συγκυρία.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι καταστρέφονται οι παραγωγές στον κόσμο, οι αγροτικές παραγωγές και αυξάνονται οι τιμές των πρώτων υλών και των αγροτικών προϊόντων. Δεν αυξάνονται επειδή αυξήθηκε το φυσικό αέριο τώρα. Γιατί καταρχήν, όπως ξέρετε, έχουν η συγκομιδή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί στα αγροτικά προϊόντα. Άρα και το κόστος παραγωγής το έχει ο αγρότης μέχρι τέλος Αυγούστου και άντε και Σεπτέμβριο. Γιατί τότε είναι που οριμάζουν τα σπαρτά. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει αυξηθεί το ασιτάρι, το τριφύλι, το καλαμπόκι, είναι επειδή λόγω της κλιματικής κρίσης καταστρέφονται οι παραγωγές. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το φυσικό αέριο. Το πρόβλημα είναι, μάλλον, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Το πρόβλημα είναι ότι εκπέμπουμε διοξείδιο του άνθρακα αξιοποιώντας, καίγοντας πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο και αυτό επηρεάζει το κλίμα του πλανήτη. Άρα το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το μέσο μακροπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει όλες τις γενιές, τις επόμενες γενιές των ανθρώπων και σήμερα τις τσέπες των καταναλωτών, είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία προέρχεται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γι' αυτό η παγκόσμια προσπάθεια είναι να μηδενίσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για να προστατεύσουμε τον πλανήτη και τελικά αυτό να έχει και μικρότερο κόστος στη τσέπη του καταναλωτή. Όταν, για παράδειγμα, φέτος είχαμε 11 μέρες συνεχούς καύσωνα με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, τότε το νοικοκυριό και η παραπάνω ρεύμα για να μπορέσει να κλιματίσει το σπίτι του και καταστρέφονται οι παραγωγές. Όλα αυτά τι σημαίνει? Αύξηση στο κόστος του νοικοκυριού. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση της επιφάνειας της θάλασσας εξαιτίας της άνοδου της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλές τουριστικές περιοχές στη χώρα που σήμερα σφίζουν από ζωή και προσφέρουν στην εθνική οικονομία, αύριο θα είναι καλυμμένες από εκατομμύρια τόνους θάλασσας και άρα αυτό θα έχει αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν, οι υποδομές, το καθαρό νερό, το πόσιμο νερό, η ατμόσφαιρα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα του αέρα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα προσέξουμε τώρα, καταργώντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τότε όλα αυτά είναι τα οποία θα μας επηρεάζουν και θα επηρεάζουν τα παιδιά μας και δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι τότε.
Τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Υπουργέ. Έχουν δοθεί πολλές βεβαιώσεις παραγωγού ΑΠΕ και υπάρχει ανησυχία σε πολλές περιοχές της χώρας ότι θα γεμίσουν με αιολικά και φωτοβολταϊκά. Πιστεύετε ότι η εγγυητική των 35.000 ευρώ που εσείς ως Υπουργός θεσπίσατε, νομίζω τον περασμένο Απρίλιο, αρκεί για να αποθαρρύνει τους ευκαιριακούς παραγωγούς ΑΠΕ?
Καταρχήν, αυτό θα γίνει ακόμα, θα ξεκαθαριστεί και θα διαμορφωθεί όταν σε 2-3 μήνες θα έχουμε το τελικό σχέδιο για το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι το οποίο θα προσδιορίσει πού και πώς θα εγκατασταθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, αυτά τα 35.000 ευρώ που έχουμε βάλει εμείς ως υποχρέωση κατάθεση εγγυητικής από αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει σήμερα όρους σύνδεσης ή άδεια παραγωγής, νομίζουμε ότι θα βοηθήσει ώστε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορέσουν να θα αδειάσει ο χώρος από αυτούς και αυτοί που πραγματικά έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν πια να προχωρήσουν τις επενδύσεις τους.
Μάλιστα. Είπα τελευταία ερώτηση, αλλά πολύ σύντομα σας κάνω μία ακόμη. Υποβάλλατε κάποια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αντιμετώπιση της κατάστασης προκύπτει από τις ακραίες μεταβολές των τιμών του φυσικού αερίου με τη δημιουργία κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού χρησιμοποιώντας έσοδα από τις δημοπρασίες του ETS. Γνωρίζετε αν θα συμπεριλαμβάνετε στα μέτρα που θα ανακοινώσει η Κομισιόν στις 15 Οκτωβρίου, γιατί πληροφορούμε ότι η Γερμανία δεν διάκειται θετικά στην πρότασή σας.
Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση για ένα μηχανισμό, όπως ανέφερα εγώ και στην Επιτροπή Υπουργών Περιβάλλοντος. Αυτό ήταν μία πρόταση δική μας. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις προτάσεις άλλων, αν υπάρχουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατέβηκε με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο οποίος, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να δουλέψει πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα. Γιατί το θέμα δεν είναι να πάρει μια απόφαση η Ευρώπη και να εφαρμοστεί μετά από 10 μήνες, όταν θα έχει περάσει η κρίση. Το θέμα είναι να λάβει μια απόφαση η Ευρώπη και να εφαρμοστεί μετά από 10 ημέρες. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά φυσικά, τώρα που το έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η διερεύνηση που πραγματοποιείται σε επίπεδο Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τώρα μέτρα. Μάλιστα. Σε κεντρικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές απροστάτευτους απέναντι στην κρίση, την ενεργειακή αυτή κρίση, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αμφιβολίες και λόγια λαϊκισμού να έρθουν και να καταστρέψουν την ενεργειακή, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκρέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να πούμε. Λοιπόν,
ήταν ο κύριος Κώστας Κρέκας, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου
και την Ήρα Πανανίδου. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. You couldn't be that man I adore. You don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you
the floor. The loser never changed.